Dobré dopoledne z Radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je trojnásobný olympijský medailista Lukáš Bauer, který je už 6 dní novým trenérem polské reprezentace běžců na lyžích. Navíc má svůj tým velmi úspěšných lyžařských maratonců. Jak to všechno chce skloubit, taky o tom si budeme spolu povídat. Lukáši, vítejte, pěkný den.
Pěkný den.
Jak dlouho vám trvalo takovéto rozhodování, jestli přijmout nabídku a pracovat u polského týmu?
Upřímně musím říct, že to domlouvání a zvažování trvalo měsíc a půl od toho prvního kontaktu, kdy jsem byl osloven, až po ten podpis smlouvy.
Kdyby taková nabídka přišla od Českého lyžařského svazu, jak dlouho by trvalo rozhodování?
Já si myslím, že maximálně týden.
Maximálně týden. A můžu se zeptat, jaké by to rozhodnutí nakonec bylo?
Já si myslím, pokud by ta nabídka byla srovnatelná, teď se bavíme o té sportovní části, tak úplně stejné jako s tou polskou reprezentací.
Podle čeho jste se hlavně rozhodoval, než přijmout nabídku, dostat se k polské reprezentaci? Jak to vypadá to rozhodování?
Tak upřímně řečeno, na první moment, nebo první moment, kdy jsem dostal tuto nabídku, tak jsem úplně bez zaváhání řekl, že ne, že to prostě nejde zvládnout, že to nejde. A až s odstupem několika hodin mi začal hlodat takový ten červíček a ono by to možná šlo. A co nejvíc mě zajímalo, tak samozřejmě, co na to řekne rodina, protože to je strašně důležité, nebo nejdůležitější pro mě. A potom druhé, neméně důležité, bylo to, jak to skloubit s mým dálkovým týmem, protože můj dálkový tým je vlastně pětileté dítě, které jsem vybudoval z naprosté nuly do pozice, myslím si, velmi špičkového světového týmu. A nerad bych ho touto činností ohrozil. Až vlastně po tom dalším zvažování jsem přišel na systém, kterým si myslím můžu prospět jak dálkovému týmu, tak zejména polskému reprezentaci, manšaftu. A doma jsem si to taky obhájil, takže pak už zbývalo doladit detaily a řekl jsem ano.
A jaká ta debata byla delší o tom dohadování doma a nebo u těch Poláků? Doma to proběhlo v kratší době ta debata, že vám to odsouhlasili?
Tak já si myslím, že to tam procházelo takovými sinusoidami, protože samozřejmě je to o tom, nebo celá ta práce je o čase strávení mimo domov. A v situaci, kdy máte rodinu, máte dvě dospívající děti, tak samozřejmě žena vás chce doma. A na druhou stranu vám zase, nebo aspoň tak jsem to cítil, vám nechce bránit ve snech, v cílech a v dalších výzvách. Takže nakonec jsem asi přišel s dobrými argumenty a dostal jsem zelenou a uvidíme. O to víc mám motivaci, aby se to všechno podařilo.
Jaký je ten tým polských lyžařů? Na koho budete sázet a co chcete změnit?
Já si myslím, že tým polských lyžařů, s kterými jsem dostal tu možnost pracovat, je velmi různorodý. Máme tam, nebo mám tam výborného polského sprintera Maćeka Staregu, kterému je 29 let a letos tuším 4x bodoval ve světovém poháru. Nejlepší umístění bylo 11. místo a oproti tomu takový protipol je 21-letý Mateusz Haratyk, který opravdu musí sbírat zkušenosti. Zatím se pohybuje spíš na chvostu závodního pole a to zadání bylo stabilizovat výkonnost Staregy, který by měl být jedničkou týmu, a udělat základ pro štafetu s výhledem do Pekingu 2022.
Už jste se setkal s těmi lyžaři, o které se budete starat?
Zatím jsem se nesetkal s tím, že, jak jste zmínila, v pátek došlo k podpisu smlouvy a teď v sobotu nám začíná první soustředění v Zakopanem. Všechno bylo strašně narychlo a tam se s nimi poprvé osobně potkám. Myslím po podpisu té smlouvy, jinak samozřejmě jsem je znal už z dřívějších dob.
Co jim řeknete hned, jak je potkáte?
Já si myslím, že tam není to moc o povídání, protože se známe, je to o tom vysvětlit jim tu vizi, s kterou jsem přišel, představit jim osobně ten model, protože na tom místě budou přítomni většina členů mého dálkového týmu a vysvětlím, že tou spoluprací mohou vlastně všichni získat a rozjedou se kola přípravy.
Budete mluvit polsky?
Zatím určitě ne. Samozřejmě už pár slovíček jsem se naučil, ale věřím tomu, nebo pokládám za velmi důležité samozřejmě z větší části tu řeč pochytit a aby zejména to vyjadřování bylo srozumitelné.
Co myslíte, je to výhoda povolat zahraniční trenéry, protože to samé známe i z české reprezentace, zvláště třeba v poslední době se mluvilo o biatlonistech?
Já si myslím, že to je jedna z možností. Já si myslím, že to je dost podobné s fotbalem, kdy výměna trenéra může přinést takový ten čerstvý vítr a motivaci závodníkům a všem lidem okolo, ale nejsem si úplně jistý, jestli to musí být bezpodmínečně zahraniční závodník. Pokud se podíváme třeba na Českou republiku, tak myslím si, že máme relativně dost zkušených trenérů a nemusíme pokaždé sahat do zahraničí.
Teď tedy začíná nebo probíhá letní příprava, když se podíváme do plánu nejenom tedy polské reprezentace, ale i vašeho týmu?
Je to tak, většinou začátkem května začíná ta letní příprava haližaře běžce. Zpočátku se bavíme spíš o méně náročných trénincích, co se týče intenzity, ale spíš delší, co se týče doby trvání. Postupem doby zhruba červenec, srpem se zvyšuje intenzita. V září už většinou začínáme lyžovat na ledovcích nebo lyžařských tunelech a stejně jak dálkové běhy, tak světový pohár začíná poslední víkend v listopadu prvními závody.
To je ale dlouhá sezóna. Dlouhá příprava i sezóna.
To je nevýhoda lyžování, že se vlastně půl roku připravujete bez možnosti vlastně detailně srovnat nebo kontrolovat svou výkonnost, protože ten sníh a ty lyžařské závody prostě nejsou. Kolečkové lyže nebo běhy, všechny testy jsou spíš přibližné, srovnáváte to s předchozí sezónou a až vlastně ten první listopadový víkend máte možnost poprvé na ostro se srovnat s konkurencí, ale tam už toho tolik neuděláte. Prostě kostky jsou vrženy a pak už jde o to, jak se vám podaří prodat formu, kterou jste vlastně půl roku budovali.
První trénink bude tedy už v Zakopaném. Jak probíhá vůbec letní příprava, abychom měli představu?
Já jsem trošku zmínil tady to nastavení těch intenzit a typu tréninku, jinak příprava jak lyžařů z reprezentačního týmu, tak dálkových běžců se v zásadě nemění. Zejména běháte, používáte kolečkové lyže, což je takové to nejbližší k zimnímu lyžování. Minimálně do půlky léta hodně jezdíte na kole, k tomu posilujete, plavete, takže dá se taková všestranná příprava.
Jaký budete mít tým kolem sebe u polské reprezentace?
Přímo A tým tvoří 4 závodníci s tím, že já bych rád dal šanci většině závodníkům do 23 let, což jsou další 3 závodníci v polské reprezentaci. Dostal jsem možnost úzce spolupracovat i s juniorským týmem a postupně pokusit se mluvit do systému tak, aby se vytvořil systém, který generuje opravdu ty kvalitní závodníky z těch mladších kategorií směrem k seniorské reprezentaci. K dispozici budu mít spolupráci jak s fyzioterapeutem, hematologem a biochemikem. Prostě, jak jsem zmínil na začátku, byla to nabídka po té sportovní stránce taková, která si myslím v mé situaci i těch zkušeností po závodění se neodmítá.
V úvodu našeho rozhovoru jsem se vás ptala, jak dlouho byste se rozhodoval, kdybyste dostal nabídku od Českého lyžařského svazu, že byste se stal trenérem české reprezentace. A vy jste říkal, že to rozhodování by bylo tak maximálně týden a že byste řekl ano. Jenom opět se vracím, proč si myslíte, že tady to tak nefunguje, že vás nikdo neoslovil?
Já si upřímně nemyslím, že tady se rovná automaticky, že by mě měl někdo oslovovat jenom proto, že jsem třeba nedávno dostal nabídku od jiného reprezentačního týmu. Upřímně řečeno, já jsem po konci své reprezentační kariéry, nebo už koncem reprezentační kariéry, vyjadřoval určité nesouhlasy s nastavením systému, nebo jak bych to chtěl vidět, jinak samozřejmě ono je spousta takových chytrých lidí, kteří rádi kritizují. Já jsem si to trošku vyšperkoval tím, že i trošku natruc tomu, co jsem tvrdil, tak jsem... což byl jeden z motivem, proč jsem postavil tým dálkových běžců, protože jsem chtěl i trošku ukázat to, že to, jak si myslím, že by to mohlo fungovat, že to bude fungovat, což doufám, že během těch 5 let se aspoň v některých oblastech ukázalo. No a v loňské sezóně, kdy vlastně začínal nový olympijský cyklus, což je většinou nejlepší doba na to udělat jakoukoliv změnu, protože v cykle, kdy máte obrok mistrovství světa jednou za 4 roky olympiádu, tak samozřejmě neuděláte viditelnou změnu za rok. Já jsem se rozhodl kandidovat nebo ucházet se o pozici sportovního ředitele na lyžařském svazu proti dalším kandidátům. Neuspěl jsem a to byl pro mě takové na jednu stranu zklamání, protože jsem si myslel možná naivně, možná troufale, že už jsem v té manažerské pozici něco ukázal. Naplno jsem se vrhnul do práce kolem lyžařského týmu svého. Letos jsme pokračovali další skvělou sezónou, což samozřejmě to je hlavně díky sportovcům. No a já už jsem vůbec nepřemýšlel o tom, že bych se v dohledné době vracel do, jak do svazu lyžování, tak do světových pohárů, až nečekaně přišla nabídka od polského týmu. Jak jsem říkal, měsíc a půl mi trvalo, než jsem se rozhodl, že to bude skloubitelné, že mi to doma povolí a mohl jsem tuto velkou výzvu přijmout. Ale protože těch dotazů v poslední době dostávám strašně moc, že to je ostuda, že jsem nedostal nabídku od české reprezentace podobně, tak já se na to pokusím odpovědět, takže já si myslím, že stejně jako v jakékoliv firmě, vy si nastavíte směr, kterým chcete jít, vyberete si lidi, kterým věříte, nebo které se podle vás do toho směru hodí a musíte nějakou dobu s nimi pracovat. Já jsem se pravděpodobně do toho směru nehodil, nebo si mě prostě nevybrali. Samozřejmě toto i mi nezbývá nic jiného, než respektovat a tak to je. Já necítím v tuhle chvíli žádnou zášť vůči českému svazu lyžování. To, že s mnoha věcmi nesouhlasím, to neznamená, že by jejich cesta nemusela být dobrá. To se uvidí až v budoucnu.
Kdo je podle vašeho názoru takovým opravdu dobrým lyžařem a příslibem do budoucna, co se týče právě české reprezentace?
Já si myslím, pokud se budeme bavit o mužském týmu, tak jednoznačně už tuším minimálně druhým rokem tam ten prapor lídra nese Michal Novák. Je to mladý závodník, který každoročně roste. Upřímně si myslím, že letos aspoň do poloviny závodní sezóny nebyl vidět razantní pokrok oproti předchozí sezóně, ale ke konci obsadil 14. místo ve Falunu na světovém poháru, což byl, myslím si, senzační výsledek a uvidíme, jestli těchto vlaštovek bude víc. Jinak z mého pohledu v českém lyžování máme i talentované juniory, které sledu nebudu je jmenovat, aby si nezačali třeba moc myslet nebo na ně nebyl tlak. A myslím si, že drobně nakročeno i v tom pokračování máme. Ale samozřejmě jde o to, kde se jejich cesta zasekne, protože těch křižovatek mají před sebou ještě strašně moc a je to o jejich práci, o práci toho servisního týmu, o zajištění reprezentace a samozřejmě o to, kde v tu chvíli bude svět.
Teď se vrátím k té vaší závodní kariéře, protože o vás se vždycky říkalo, že vy jste neměl ten talent od Pána Boha, vy jste si to všechno vydřel. A opravdu taky se mluví o tom, že i ten váš práh bolesti byl hodně posunutý. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že právě ta současná, třeba ta juniorská reprezentace, že jsou tam taky takoví Lukáši Bauerové, kteří jsou schopni jít opravdu na dřeň a ta motivace je pro ně obrovská.
Já v to doufám, protože jak jsem zmínil třeba další minimálně dva nadějné juniory, nebo nadějné, talentované, ono to je ve finále jedno, musíte dojet rychle do cíle. Já osobně tam vidím, ale z toho juniorského věku je ještě strašná dálka do seniorské reprezentace a ke špičkovým výsledkům. A myslím si, pokud jim ten progres vydrží, chuť, budou opravdu bojovat a budou hlavně ochotni pro to lyžování obětovat spoustu věcí, které jsem třeba musel obětovat i já a další špičkoví závodníci, tak tu šanci mají velkou.
A které byly podle vašeho názoru ty největší oběti? Co byste musel obětovat, Lukáši, nejvíc, když se ohlédnete?
Já si myslím, že to je spíš takové, nechci říct klišé, takové slovíčko. Ono, já si myslím, pokud tím lyžování nebo jakýmkoliv sportem nebo vůbec jakoukoliv prací, kterou děláte, žijete, tak vám v tu chvíli ani nepřijde to, že něco obětováváte. Prostě vám nepřijde to, často zmiňují sportovci diskotéky a podobně. Prostě víte, jaký je váš cíl, co chcete a prostě třeba na tu diskotéku nejdete, nebudete na ním méně často jako než ostatní, ale já si myslím, že mě osobně v té mý kariéře pomohlo strašně moc náhod a to, že ve správný čas jsem potkal správný lidi, s kterými jsem dlouhodobě pracoval. Třeba můj osobní trenér Míra Petrázek, my jsme spolu trénovali 19 let, on mě přivedl k nejlepším výsledkům a byť se zhruba posledních 5 let kariéry naše cesty rozešly, tak jsem přesvědčen, že bez něj bych těch výsledků zdaleka tolik nedosáhl.
Kdyby vaše děti řekly, že chtějí být také vrcholovými sportovci, řekl byste ano?
No, já si myslím, že to není moc o ptání se. Tím, že jsem lyžoval vrcholově a žijeme na horách, tak obě naše děti přes jiné sporty se dostaly k běžeckému lyžování a opravdu tím hodně žijí a ani se neptají.
Můj dnešní host Lukáš Bauer dokonce získal prestižní ocenění pro nejlepšího týmového ředitele roku a proto si teď budeme povídat právě o vašem týmu 8 špičkových závodníků. To jsou závodníci, ale ti ostatní, tak koho tam ještě v tom týmu máte?
K těm 8 závodníkům tým tvoří ještě 9 servismanů. Jsou to lidi, kteří samozřejmě se starají o přípravu lyží, o zajištění všech občerstvení, dovezení těch závodníků na samotný start, ale což znamená, že tým tvoří 17 členů. S tím systémem, že na každý závod jede 4 až 5 servismanů, ale protože oni chodí do normální práce, tak jich musí mít víc, protože během té sezóny rotují a ne každý jede na všechny závody.
A vy tady máte na starosti co? Tohle všechno uživujete, když se tak zeptám přímo?
Já si myslím, sponzory. Že jednoduše řečeno, já mám na starosti úplně všechno a od loňské sezóny vlastně premiérově jediné, co mi vypadlo, tak je to vlastní závodění. Jinak samozřejmě já jsem ten tým si vymyslel, postavil jsem ho na nohy samozřejmě díky přispění všech těch závodníků a toho členů realizačního týmu, protože sám neznamenám nic. A samozřejmě na to potřebuji sehnat peníze, tudíž přesvědčit sponzory, najít nové sponzory o to, že opravdu je to zajímavý projekt, aby se s ním spojili. No a pak naplánovat sezónu a dostat tomu, že všechno, co bylo slíbeno, bude dosaženo a splněno.
Sezóna to je tedy 12 dálkových běhů. Nejdelší má 90 kilometrů, to je tedy ten nejtradičnější, úplně ten, který by každý si přál vyhrát, to je tedy ten Vasův běh.
Je to tak, je to 12 závodů, jak jsem zmínil v předchozím vstupu, první závod začíná na konci, nebo se koná na konci listopadu a poslední závod v letošní sezóně byl 14. dubna.
Víte, stejně se na chviličku zastavím u toho Vasova běhu, protože když se dívám na televizní záběry, kde nastartuje 16 000 běžců, tak si říkám, co každý z těch běžců v tu chvíli cítí. Vy jste ten závod jel dvakrát, tak jaké to bylo?
Upřímně musím říct, že to je opravdu naprosto skvělý zážitek a pro mě je něco nepředstavitelného. V době, kdy jsem naplno závodě ve světových pohárech, tak upřímně musím se přiznat, že jsem ty dálkové běhy bral trošku okrajově, začal jsem je více vnímat v momentě, kdy vznikla série Vismasky Classic, která tím dálkovým běhům dala úplně jiný drive. A když jsem poprvé stál na startu Vasova běhu, což bylo týden po olympijských hrách v Soči, kde jsem vyboval páté místo, tak když jsem se na startu podíval na sebe, viděl jsem 16 000 závodníků a tu minutu před startem to všechno stichlo, tak ve mně by se krve nedořilo. To prostě to byl takový zážitek a taková atmosféra, kterou jsem na světovém poháru nikdy nezažil, protože tam nejvíc nás startovalo asi 100, 112 maximálně. A já jsem v tu chvíli měl pocit, že jsem takhle malinký a bál jsem se, jestli na startu zaškobrtnu a všech těch 16 000 lidí přeze mě přeběhne, tak to prostě nedám, ale bylo to senzační. No a potom samozřejmě po tom kilometru z vás ten adrenalin vyprchá a už jenom jedete, hlídáte si toho závodníka před sebou a máte před sebou 90 km do cíle.
Za jak dlouho jste zdolal tu trasu?
Já jsem jel Vasův běh tuším za 4 hodiny 16 nebo 4 hodiny 18, kdy rekordní čas je zhruba 3.35. Samozřejmě v lyžování se ten čas hodně odvíjí od toho, jestli máte rychlý sníh, pomalý sníh. Za mě to byl takový spíš pomalejší sníh a třeba letos Vasův běh byl náročný těm podmínkám tak, že se jel o hodinu pomaleji, než se standardně jezdí.
Členkou vašeho týmu je Kateřina Smutná a té se velmi zadařilo právě na Vasově běhu. Tak jaký byl její nejlepší výsledek?
Katka Smutná samozřejmě patří ke špičce našeho týmu. Je to skvělá česká závodnice a už v posledních sezónách vyhrává jeden závod za druhým. Opravdu dálkové běhy ovládla, je i v síni slávy série Vismasky Classics a myslím si plně právem. Letos jsme měli to štěstí, byli jsme rádi, že se jí po dvou letech podařilo vyhrát závod série Vismasky Classics, konkrétně La Diagonelu. Standardně výborně se jí daří na jizerské 50. a Vasův běh v minulosti dokázal taky vyhrát. Prostě, jak říkám, naše nejlepší závodnice.
Pojďme také k otázkám našich posluchačů. Petr se ptá, proč se dálkové běhy jezdí obouruč, soupaž, proč už ne klasickým stylem a co na to říkají samotní závodníci?
Já si myslím, že to je jednoduché. Před několika lety jeden závodník zkusil objet dálkový běh soupaž, byl rychlejší než ostatní a závody jsou samozřejmě o čase, takže ostatním nezbývalo nic jiného, než se přizpůsobit. Ono je to relativně jednoduché. Pokud jedete klasickým stylem, mažete si stoupací vosk pod ty lyže, takové lepidlo, abyste se mohli odrazit do kopce, ale to samozřejmě postupně nabírá nečistoty z toho sněhu a postupně vám to začne brzdit tu lyži. Takže tím objevem přišli ty závodníci na to, že byť do prudkého kopce jsou pomalejší, než kdyby to vyběhli s namazanými lyžemi, tak na té vzdálenosti těch rovinatějších závodů, na kterých se právě dálkové běhy jezdí, jim to v součtu dá rychlejší čas, budou cíli dřív. Takže začalo se jezdit soupaž. Závodníci, ti elitní, ty s tím samozřejmě nemají zásadní problém, protože to opravdu to jsou chrti, kteří chtějí být nejrychlejší v cíli. Mně osobně se to úplně nelíbí, protože vím, jak ta klasika dokáže být krásná. Já jsem tu klasiku si myslím jezdil dobře. Takže mě to na jednu stranu mrzí, ale na druhou stranu vrcholový sport je o tom čase. Samozřejmě hobíkům bych to úplně nedoporučoval, užijte si závod s namazanými lyžemi a neblázněte tím soupažem, ale elitě v tuto chvíli nic jiného nezbývá.
Další otázka, co říkáte na dopingovou kauzu na mistrovství světa v Zéfeldu v tomto roce? Nebylo by lepší doping povolit? Vypadá to, že dopují všichni a občas někoho chytí, když zrovna chtějí.
Já si myslím, že to jsou dva tábory. Jeden mluví o tom doping povolit a druhý kontrolovat ho, vymítit ho a podobně. Osobně si myslím, že doping vymítit nelze. Lze s ním pouze bojovat a já úplně, určitě jsem zastánce toho proti dopingu bojovat. S tím, že přímo v Seefeldu, samozřejmě překvapilo mě to. Já jsem doufal, že po předchozích skandálech už sportovci začnou to brát opravdu vážně jako signál, to, že doping do sportu nepatří. Samozřejmě jsem realista a vím, že vždy budou lidi, kteří budou podvádět, ale ten rozsah a potom i to napojení, že samozřejmě nejde jenom o běžecké lyžování, mluvili o cyklistice a dalších sportů, samozřejmě je vidět, že ten doping je pořád velké téma a je potřeba z mého pohledu proti němu bojovat.
Tak ještě další dotaz přišel. Jak dnes trénují mladí běžci na lyžích ve srovnání s vaší dobou, když vy jste jako žák nebo dorostenec začínal? Je to o hodně horší, ať se to týká přístupu závodníků, podmínek a vůbec celého systému výchovy talentů?
Já si myslím, že to je docela rozsáhlý dotaz. Já když to zmíním, tak samozřejmě v době, kdy já jsem byl dorostenec, tak to už nechci srovnat, že se ještě jezdil na dřevěných lyžích, ale je to strašně dávno a za tu dobu se velmi proměnil vůbec závodění, formáty závodů, přibyly sprinty, hromadné závody, skiatlony a k tomu samozřejmě se musí měnit i ta příprava těch závodníků. V době, kdy já jsem byl dorostenec, tak samozřejmě převládala taková ta tempová příprava, abyste vysokou rychlostí dokázal jet dlouho, což v hromadných startech samozřejmě vám vůbec nepomůže. Vy musíte být dynamičtí, stejně jako na sprinty, takže začalo se výrazně víc posilovat. Ty lyžaři se profilují mnohem víc takový ty ramenatější, silnější typy než za mě, kdy u nás bylo spíš rovnítko, musíš být výborný běžec na suchu, než to, kolik relativně naspíráš posilovně, to teď se trošku otáčí, ale ty základní znaky jsou tam pořád stejné. Jinak.
Potom ještě, jestli podmínky, jaké byly dřív a vůbec systém výchovy talentů.
Já si myslím, že samozřejmě podmínky se mění i s ohledem na to, v jaké fázi ta daná ekonomika země je a ten sport, jak je tam to třeba běžecké lyžování zaujímá místo oblíbenosti a všeho, ale myslím si, že pořád je to o tom, že musí se vám sejít talentovaný nebo nadějný sportovec, který opravdu chce makat a hodně toho obětovat, ve správný čas se potkat se správnými lidmi, takže je tady o výchově těch trenérů, není to jenom o výchově těch samotných sportovců a potom se to všechno musí sejít, to, že samozřejmě musíte mít servisní tým, který vám dobře namaže.
Jak je pro vás v tom vašem týmu důležitý ten tým lidí, těch sportovců, aby se opravdu i lidsky sešli, aby to tak fungovalo, že by byli všichni takovou tou dobrou partou? Dá se to vůbec zařídit, když jsou takové individuality v jednom týmu?
Já si myslím, že zařídit se to je těžko, ale pro mě to je naprostá priorita. Protože moje vlastní zkušenost je, pokud je dobrá atmosféra v týmu, protože samozřejmě je to soubor individualit, každý si jede po svém výsledku, tak celý tým půjde nahoru a všichni dosáhnou těch maxim. Stejně jsme to měli v reprezentaci a jednoznačně to dávám nad rámec těch výsledků. Takže v extrému řečeno, i když budu mít špičkového závodníka a nezapadne do týmu a bude ten tým rozbourávat, tak samozřejmě v týmu být nemůže.
No a váš takový největší zážitek třeba z olympijských her nebo dalších šampionátů, když se jednalo třeba právě o štafety. Není to náhodou něco víc, když ten tým je závislý na tom druhému, jak se mu pojede a když potom v cíli zjistíte, jak úžasně to dopadlo, jak jste si sedli, ty časy byly výborné. Máte takový konkrétní zážitek?
Jednoznačně, když se vrátím do reprezentace, kdy jsem to samozřejmě optikou závodníka, tak jsem vždycky patřil spíš těm, kteří preferovali individuální závody oproti štafetám. Ale ta štafeta měla vždycky to kouzlo, to, že jsme se semkli a byli jsme najednou tým. Ten opravdu tým, který táhne za jeden prostor, jsme na sobě závislí v těch předávkách a podobně. A konkrétně, byť jsem získal individuální medaile z olympiády z mistrovství světa, tak jako největší vůbec úspěch a zážitek beru bronzovou medaili ze štafety ve Vancouveru 2010 z olympiády, kdy i shodou okolností to bylo 20 let po olympiádě v Calgary, kdy předchozí generace získala bronzovou medaili. A tam jste přesně viděli, v momentě, kdy jste viděli servis breče trenéry za to, co se nám podařilo. To byl prostě nejlepší zážitek.
Pojďme k dalšímu dotazu. Dobrý den, Lukáši, když jste závodil na olympijských hrách, měl jste čas chodit fandit českým hokejistům a baví vás sledovat hokej? Máte nějaký oblíbený tým? David se ptá.
Oblíbený tým mám jednoznačně, je to český tým.
Děkujeme.
Já zásadně nesleduju extraligu z časových důvodů. Upřímně i teď základní část mistrovství světa úplně nestíhám sledovat živě, hltám to pak ve zprávách a podobně. Ale v rámci olympiády jsem si to nenechal užít a jsem strašně rád, že se mi podařilo docela v raném věku dostat se do Nagána a byl jsem přímo i na zápasech v Nagánu a to o tom všichni do dneška básní a bylo to skvělé.
Pan Picek se ptá, dobrý den, měl bych dotaz na dnešního hosta, tedy Lukáše Bauera. Lukáš dělá ve svém volném čase i orientační běh. Mimochodem dnes je Světový den orientačního běhu, o tom jsme také už mluvili. V roce 2021 pořádá Česká republika mistrovství světa. Nebudete chtít Lukáši natrénovat právě na tento šampionát a zúčastnit se i v jiné disciplíně mistrovství světa, než jen v běženském lyžování? To je dlouhý dotaz.
Je to dlouhý dotaz, orientační běh mě strašně baví. Musím říct, že v té letní přípravě vyhledávám, jakmile můžu závody v orientačním běhu. Obrok jsou vždycky největší závody v České republice, to je Bohemia, letos to v Novéboru je opět v červenci. A když se mi zadaří v mé kategorii nějaká etapa dobře, tak pořád tam je ten brouk. Chtěl bych se připravit, chtěl bych se dostat do reprezentace a podobně, ale samozřejmě moje kvality jsou velmi, velmi slabé v orientačním běhu a samozřejmě ten věk se nedá zastavit.
Vy jste, když jste byl malý kluk, tak jste docela zvažoval, jestli se věnovat lyžování anebo cyklistice. Zůstala cyklistika pořád vaší vášní, anebo teď už je člověk na té pozici, že především musí zajistit ten tým a je spíš tak trošku úředník?
Je pravda, že v juniorském věku jsem hodně koketoval s horskou cyklistikou, je to dané i tím, že tady byl boom horských kol a paradoxně první republikový výsledek v lyžování mě vrátil do lyžování, jsem u nich zůstal a samozřejmě nestížuju si, horské kolo mám rád dodnes, ale v tuhle tu chvíli jsem už spíš ten pracující, který opravdu i na ty lyže se dostane málo a všechno, co jsem do letoška dělal, bylo to, aby ten tým měl zázemí a já jsem mohl chlubit výsledky týmu.
Poslední otázka. Přijel jste za námi z vašeho bydliště, z Božího daru. To neříkám nic tajného. Ta adresa je mezi posluchači samozřejmě známá. Co vás dnes čeká nebo v nejbližších dnech?
V nejbližších dnech, jak jsem zmínil, tak právě soustředění v Zakopanem, vlastně první setkání, osobní setkání s aktuálním týmem polské reprezentace a to je to hlavní.
To je to hlavní. Tak ať se vám daří. Naším hostem byl Lukáš Bauer. Jsem za to ráda. Naschledanou.
Naschledanou.